Dem baş ku dervanên hêja ya radyoya dengê gel, ez Şimal Nagihan bi xelekek nû ya bernameya xwebûn li pêşberê we ne. Mêvanê me ve bernameya endama Navenda Lêkolîna Jinolojî ya Şehbayê, Birêz Şîrîn Hesen bimaraye. Em ê li ser Navenda Şehbayê kengî hatiye ava kirin, kîjan karoxebat hatine meşandin. Di nava koçberiyê de jinolojî çawa hat pêşwazî kirin? Em ê vê mijarê û gelek mijarên dîtir em ê bigirin dest. Di serî de em gelek spasiya beşdariya we dikin.
Dem baş ji we re ekîbê dengê welat. Dem baş ji gotervanên dengê welat. Wan spasiya we dikin ku em veqetandin bi xelekê. Em kene bin bi hevra diyalogî ser avakirina ji vekirina bê navbendê. Di destpêkê we de heta rojê îro.
Belê rastî em jî gelek kêfxweş bûm bi beşdariya we. Navenda Şehba kengî hat vekirin û di nava koçberiyê de jinolojî çawa hat pêşwazî kirin? Em dizanin ku piştî dagirkirina Efrînê, piştî ku koçberî yani gelê me Efrînê derbasî Şehbayê bûn, piştî wî û şûn de di Şehbayê de navendek lêkolînê hat vekirin.
Tabi dîroka vekirina vê navendê nehê yekan di 2021 bî. Çima vê dîroka? Ji ber ku hev dîroka salvegera şehadeta heval Sekîne û rêhevalên wê. Di vê boneyê de em hemû hevalan di şexsê heval Sekîne û rêhevalên wan û hemû şehîdan em bîr kînin û bejna xwe li hember wan tewînin. Me xwest di vê dîrokê de destpêkê em bersivekî bidin dijminên jinan, dijminên gelê azadîxwaz, dijminên ku dixwaze di qirkirina ra tim û daîm derbas bibe taybet wek gelê Kurd. Em bersivekî bidin ûn ti carî nikenin îrada me bişkînin ûn dikenin wê êhêzê ku derketî holê hêza jinê ku derketî ku civaka xwe birêva bibe û jiyanekî xweş ava bike. Ûn nikanin ji ber ku me pir bedelên pir giran jî dan, kedik pir mezin hatiye ava kirin û ûn nikanin vê tevgerê ku bi xwîna şehîd hatiye ava kirin ûn tineyî bikin di şexsê wan de. Me xwest em vê bersivê bidin dijmin û em xebata xwe bimeşînin. Tabî piştî 58 rojan ji berxwedaniyê ku gelê Efrînê bi hemû hêza xwe berxweda û taybet jinên ku di hinirê Efrînê de 58 rojan bi arka xayî welat parêziyê bi arka xayî berxwedaniyê tekuşînek pir mezin hat kirin. Lê mixabin em neçar man piştî 58 roja em ciyê warê xwe derkevin, em li herêma şehbe bicî bibin. Tabî dûrketina ji ciyê warê xwe, ji xwezayê xwe, ji malê xwe, ji her tiştekî xweş, ji xeyalê xwe yê zaroktî dema ku ji te jê dûr dikeve pir zûr û zehmet e. Li vê derê dema ku em li vê derê man armancek me heye, hew jî ku em vegera Efrînê musûger bikin. Di rewşekî bi vê rengî de tê xwestin ku em kelimê xwe birêxistin bikin zêdetir. Ji ber vê vekirina vê navendê piştî du salan hev navende hat vekirin. Ji ber ku 2018 de em koçberî şehbe bîn, 2021 dan me vekir. İhtiyacîkî pir mezin hebî ku em çawa kêne bin zêdetir rolê jin dindirî civakê da, dindirî saziya da, di xebatê ku em dimeşînin, em zêdetir alî zanisê da jî pêşxînin. Tabî kelek wê jî di rewşê koçberiyê da û di vekirina vê navendê bi rastî navenda lêkolîna jinolojî yanî zanistekî jin û jiyanê destpêkê pir yanî çawa her keskî digot zanistekî çi ye, jinolojî çima, çima di vê rewşê da koçberiyê da yanî teşwîqekî ji wan da çêbîn bi vê rengî ew kirin dixwastin nas bikin. Yanî nas bikin jinolojî çi ye, zanistekî bi çi rengî ye, çima rêbertî heqasa zanist heye lê dibe zanista jinolojî jî pişniyar dike. Yanî di vê pirsinan da dema ku me navend vekirî di vê pirsinan da zêdetir teşwîqek ji vê navendê re hat çêkirin ku zêdetir nas bikin. zanist ki hiçbir şey rengi ye. O em bi çawa vak endamin nabende jî em kene bin ve teşviqe zire ter bire xistim bikin yani hin xo perwarde bikin hin gelê xo perwarde bikin hin jî em kene bin de alî dîrokî da zire ter em xatirê kûr bikin de alî aborî da em çawa kenin aboriye xo bimeşînin de hemû qadên jiyanê da binêrînê jinilo jî em bimeşînin em kene bin برسی بکی بدن دجمن تا چی خواست ما گوش بر بکی تا چی خواست که ما جی واره ما دیر بکی لی آلی فکری دا ام گریدای آخه خانه با آلی فکری دا ام گریدای دیروگا خانه ام با آلی فکری دا ام زیره تر هی خاطر کور بکن ام برسی بکی تون ددن دجمن لی پشتی خباتک خود مشاندن دناف سازی آدان دناف گل دان خبات کات مشاندن براستی نها هم کنن ببین جنولوژی وک نرین گودرد که بین یا جی خبات گود مشینن هیوی که دده دده بگلی و زیرتر هر کسک جی مرغ دکی ناس بکه و خاطر دو کور بکه
بله وش یعنی سرزمان که گلک خبات هاتنه مشاندن لکولین و خباتن که هاتنه مشاندن هندکارن جمعه و بیجن یعنی چه خبات هاتنه مشاندن چله کولین هات نکرن
بله من کتنه خدا جگوت هر کس که مرغ دگر ناس بکه زانستا چیه چما جنالوجی و ریبتی چما پیشنیاری مکریه و نوارو که وی چیه و کار خباته دست بکه پیشتی بکرن آوی نوبنده داناسینا جنالوجی وکه جنالوجی تی چوه تیه ده تگه ایلوی دا بگر حیانی نوارو که وی گشتی دا و قادن جیانه گوه حمیز دکه گشتی وقت حمله که دست بی دندری مجلس دا سازی دا دناب گل دا دکومین دا وقت جنولوژی واری ناس کرن هر کسی که جی مراق خواهی جی پرس خواه بین دندری وی کار خباته دا پرس دکرن و برسیف جی دهات داین یعنی وقت حمله که داناسین جنولوژی دندری شعبه دا هات مشاندن یعنی کم خبات که می هب بشی دهات مشاندن وک ام چاوک اینه بن مالبات که دموقراتیک آوا بکن آر که میر دندری مالبات در چیه وک حمله که هوا دست بی دست بی که جهبال میر را تابی ما دست بی که سر آسه کانتونی مشاند بی خباتا پش را جمده کتن نوچه مخ بی خباتا مشاند پشتی ویجی ام دروازی کومین کومین بین گو ام زیره تر آرکا میر دا آبا کرنا مالبات که دموقراتیک چیه هبا وک کاری که خوسر جهوال میر را مچه گر ابا کاری که هب بش بی امو وکر خستنا کنگر سر مبهو را بی خباتا مشاند لکی لک ویجی پرورده لأكاديمية تونتي مشاندن دسبيكي وكا أكاديمية لشكري أم دربازي نادبين لي بشتي هولداني ما نقاش ما بجهات على قدارة ما ذي خبطات دربازي قاضي عسكري جيكر وكا داناسينا جنولوجي دوي أكاديمية دون وكا درس الدهات داين و هن داناسينا جنولوجي هن هبجيانا آزاد لكلك ويل حمو أكاديمية جواكي خوسر وكا اکادمیا ری خصنا کنگرسار گشتی د خبات مد علی پرورده دا و د درس مد د گردندس داناسینا جنولوژی او افجان آزاد مد مشان کلی کلی کوی کوم خباتین گواتن مشاندن دسپیک و جنو سیاست مشاره جنو سیاست ما خواستم د گن روشف به اندام سازی را و کم خبات کات مشاندن پیش راجی بگری و کلی کولینک در کتوله ایدن ببین لیکولینا هب بردانه جبر که در روش کشبریه تا هب بزگره که زیره تر دبه امکنه به چارسه ببین هیزا چارسهریه جبه بزگره که را لیکولینا دیروگاش چه به هات لیکولین کرن ام ناس بکن جیگ و ام تیتا دیروگه وی چیه مجارا لیکولین دن اتیک و استاتیک زیره تر جبر گو در روشی کجبریه دا شر تیبت پر رو لی خود لیزه ام کنه بل هم بر شر تیبت بس کنن گو چا و دخوازن جنه بالا درخینن به تشتین پر بسیط وان مشغول بکن ام راسیه جنه درخینن هوله ده ام ببین خوشک بینا جنه چیه ده اخلاق ملی اخلاقی دا جنه رو لی خود چیه گو ام زیره تر جنه بکشینن جوهره و بکشینن راسیه و لیکولینک سربی اساسی هات مشاندن لکلک و کم خبات ما به جنین جوان را جدی مشاندن کمپین جوانان هاتم وگرن کارکی هب بش بینا بری مدا امزی ازیلتر جنین جوان جبر گو دجمن دما گو لستوک خوادکی زیلتر سر جوانا دخوازن يعني سواء سياسات خفارد بكن يجي تأثير بكن جوان جا شورش دور بخينن جوان جا راسية خبير بخينن سر في أساسي خباتك ما أم وك نابندا لكلين جنولوجي و أم ببين جنن جوان خباتك ببرنجي دوات مشاندن و أم كنا ببين وك نابندا لكلين جنولوجي أم كنا مهبستاني كي نوبري جباكي راتشي بكن نتني خباتي ما جبو هبالي جنبي نا جبو هبالي ميرجي خباتك ما هوت مشاندن ما دوراك أكاديمية باكر حمو أندام سازي مير وك خسر مير تبليبون دور دا نقاش سر داناسينا جينولوجي زانستي كي بيشرنجي أمي چاوا خبات بكن أكي وان دبي زانستي درشي سر بي أساسي بدو كرنا في دوري وك نونرين نوبندا جينولوجي هاتن أرك دار كرن لكي لك بخبطنا ما كونفرانس زانستي جي لدار خست دندري ويدا حمو جنن إفصازية دا و أمبابن مجلسة دا هر وها جنن قناف قل دا إيقو تسبيك دبي خبطي تبقاري دا كار كرن ما هونجي دعوات كرن و دور داري دا بشناري وان جبو نوبندي رخني وان جبو نوبندي چهبي مجي كار خبطي خوانا كار بكر سر بأساسي أم دربازي بشرا كم خبطي كي بي لهندري كونفرانسي دا كم خبطي ما سر مجارن تونديا تكنيكي چيا تونديا أبوري تونديا سر زاروكا تيما شاندن تونديا جن سر جن نیده که امکن به بی مجارنا به ریا کم خبات و پسگری کنجی چار سر بکن امکن به کی مزیده تر به تندی گوتی مشاندن امکن بکن خبات که به رنگی جهات مشاندن لأکادمی خواسر جنجی وک اندام نابند لیکولین و اندام هن سازیا ام تبلی پرورده که گردی جی بین دور دا زیرتر خوا کور کرن د ویزان سیدا ناس کرن ویزان سیدا خباته که به وی رنگی جهات مشاندن دورا که اکادمی جهات بکرن جبو اندام نابنده و اندام سازیا با
راستی جی گره خبات انگرن که هات نمشاندن تایبت مجار هر بالکش کو هم جمر را و هم جی گهدروانان را بالکش ده مجار پرورده کرنا میرانه یعنی جوا که ما بگشتی بخود فودال بوینه که گره که خورت هیه و همان دمیده ده سالات داریه که کور جی لسر جن تیمشاندن هیه دوان پروردار ده میر چوا پیشوازی لزانستا جن کرن لزانستا جیانه کرن هون هنه که تکارن وی مجاری مرا پار ببین
داتیو دماغو ما خباتا خود مشان داناسینا جنالوجی دا بالوان پردکشان مجاری چما زانستی که جنه و جیان پی با گریدویه فبال وان دکشان دن دخواستن زیلتر ناس بکن شبر پیم وک نوبن نیخوش کر گو ام کم خباته که یاجی خباته که به حوال میر را بمشینن مزتی دست پیکی وک مالبات دموقراتیک و رولا میر دندری به مالباتی دا ایت چوابی حتی کنی به مالبات که دموقراتیک آبا بکن تابی فکرنا اکادمیه دا براسی دست به که پر تناقضی هبین پر سیوان پر هبین چما به زانستا بنابه زانستا که جن و جیانه یا و جیانه هب بشه فا به نیخواشان به درس این گوهاتن داین کتن فرقه گوه اگر ام دخوازن یعنی وی جیانه خواشه بکن جی هر دو زاینان تی خواستن گوه چاو ام دبین جن جراسی خود دور کتیه میر جی جراسی خود دور کتیه و تا کشینه که به هم پر تی خواستن گو هر دو جنسان تی خواستن گو وره داین گو زیده تر کنه من به روشی در باز بکن گوهرتنی که ذهنیتی آوا بکن سر اساس دموکراتی که راست آوا بکن سر اساس عدالتی که حس کرن که وکهبی که راست آوا بکن دوی ملی دا هاولدان هات کرن و تی کرن حتی رو جی ایرو گو ام هگر ام دخوازن جیان ما خوشک ببه ام هر دو جنس تکوشین بکن لهم بر به زینیت 5000 سال ایگو منو تا با تنایی دکه ام تکوشین که راس بکن
ایرو شون ده برنامه وده چه هیه مجاری کون هاد دسته وده انجی مجار نو یکون لسر لکولین بکن چنه
Tabii ve xebatime berdewame di salê nû da weke kum xebatê wanin darxistin hin lêkolînên werin çêkirin kum xebatê ku em çê bikin deqadê demografî da hev kara jî hev beş e navberê me û navenda Helebê em ê bi hev re bimeşînin wekî din tekuşîna jin heskirina jin wek kum xebat em ê darxînin hev jî kargeh hev beş e navberê me û rêxistina kongre Starbaŋ. Em zêdetir di rola jin di hindirî civakê da û hin jî tekuşîneke çawa bike ji ber ku di rewşê koçberî re her tim siyaset ser tê meşandin, ser vê gelî tê meşandin, di rêya şerê taybet dabe, di rêya enternet dabe, yanî dextik heye. Lê li hember wê dextê em çawa kerevin zêdetir xwe bi rêxistin bikin. Xebateke bi vê rengiyê werê meşandin, her wiha ji bo vekirina navendê hazirletiyeke heye. Mkene min zêdetir bersiv bidin dijmin ku te nikene vê îrade ma bişkînî. Mijarên din alî perwerdê da zêdetir em kene bin alî hestên polîtîk da çawa em kene bin hestê xwe polîtîk bikin di vê mijarê da jî perwerde tê meşandin. Yani divê milî da em xebatê xwe zêdetir xurttir bikin. Tabî di xebatê me da ji bo jinên ciwan jî plansazî heye ku em xam vekin û her wiha xebatên cuda jî êwarê meşandin bi jinên ciwan re. Tabî lêkolîna jin û koçberiyê da tê meşandin lê ama hîn dawî nebiye. Hev jî xebatê me bê salê da ku em dawî bikin.
Em ji wan xebatê we hemiya bişopînin û bi raya giştî re heya ciyê ku em dikarin em parve bikin. Em bi rengî hatin dawiya bernameya xwe em gelek spasiya bejdariya we dikin.
Em jî spasiya we dikin ku em vexetandin bê xelekê spas ji bo we serkeftin bê.
Bele ku dervanên hêja em vê rengiyê gaştin dawiya xelekê xwe ya îro jî heya xelekek dîtir bimînin di nava xweşiyê de.